Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Svět reaguje na cla, která na dovoz uvalil americký prezident Donald Trump.
27. podle von der Leyenové připravuje balík odvetných opatření.
Is a major blow to the world economy.
Na auta se budou stahovat dokonce vyšší cla než na zbytek zboží.
Pro Evropu to jednoznačně znamená zmenšení objemu výroby.
We began to make America wealthy again.
Šel do růžové zahrady Bílého domu, stoupl si k mikrofonu, vytáhl velkou tabuli s čísly a oznámil cla, snad na všechny a na všechno. Donald Trump mění globální ekonomiku. Jak se to dotkne Evropy a hlavně automobilek? Ptám se Petra Knapa, experta společnosti EY pro automobilový sektor. Dnes je pátek, 4. dubna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jste dorazil.
Díky moc za pozvání. Dobrý den.
April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn.
Den, kdy se americký průmysl opět narodil, řekl americký prezident Donald Trump ve Washingtonu v zahradách Bílého domu na ostře sledované tiskovce k uvalení cel snad na všechny státy světa.
It's our declaration of economic independence.
Padlo taky, že to je vyhlášení ekonomické nezávislosti Spojených států, že se otevřou v Americe nové továrny, že se nakopne domácí průmysl, že přijdou zase ty krásné zlaté časy, jako byly v minulosti. Do rozpočtu potečou biliony dolarů.
And it'll all happen very quickly.
Tak co, jsou to vzdušné zámky? Je to reálná představa podle vás?
No, tak je to v první řadě marketing. Samozřejmě, jak víme, v čem je Trump a jeho administrativa naprosto mistrovská. To, jak to bylo představený, tabule, s kterou tam mává, a čísla, která vypadají bombasticky, a úder zasazený všem, kteří tyli z té Ameriky a vlastně na její úkor žili. Tak to je pro jeho voliče, pro jeho publikum přesně tak, jak to má být, si myslím, z jeho pohledu. To, co to reálně znamená, je pak úplně jiná věc. Pochopitelně jsme ve světě, který směřuje k nějaký regionalizaci. Tohle bych řekl, že je vlastně výrazný urychlení toho, že ty obchodní bloky budou víc a víc se snažit být soběstačné, do sebe uzavřené. Ta globalizace, která svým způsobem se snažila maximalizovat z pohledu ekonoma potenciál celého světa, tak zpomaluje, brzdí a někde úplně se zastaví a to bude znamenat dražší produkty a méně produktů v konečném součtu. Prostě menší efektivita světové ekonomiky jako takové. To je zásadní důsledek pro svět. Pro Ameriku to bude znamenat, si myslím, minimálně krátkodobě vyšší ceny, bude to znamenat některé horší dostupnosti výrobků a bude to znamenat samozřejmě, že Amerika si myslím, že strategicky nedomyslela, že přichází o spojence a v tom světě, který je multipolární, by je měla mít a myslím, že pro ní hodnotu mají. V tuhle chvíli nedělá nic pro to, aby nějakým způsobem vytvářela účelová spojenectví. Valí to na sílu a to si myslím, že jako se vymstí.
Mluvil jste o té tabuli, tak ono je diskutabilní už jenom to, jak americká administrativa Trumpova dospěla k těm číslům. Četl jsem k tomu komentář Ondřeje Housky z Hospodářských novin, který píše, že Trump, respektive tedy členové jeho vlády, vydělili přebytek obchodní bilance se zbožím celkovým objemem exportu. Mnoho analytiků zmiňuje, že do toho jsou započítané i takové ty věci navíc jako DPH a různé třeba bariéry při přístupu na trhy a tak dále, že to není čistě jenom o cle. Ale, a o tom se chci bavit s vámi hlavně, 25% cla na dovoz aut. To je něco, o čem jsme věděli už před tou tiskovou konferencí, že by Donald Trump mohl oznámit, respektive, že se očekávalo, že začnou platit s tou okamžitou platností. Mluvčí Bílého domu už dřív uvedla, že ta cla mají eliminovat nekalé obchodní praktiky, které USA, a ona doslova řekla, okrádají. Myslíte si, že to je skutečně v nejlepším zájmu Američanů to, co teď Donald Trump dělá a že to může znamenat narovnání té obchodní bilance, kterou Spojené státy třeba mají s Evropou?
Když teda zúžíme aspoň trošku na ta auta, tak jenom tam přidám to, že se bavíme nejenom o autech, ale i o dílech do aut. To znamená, ten celkový objem, který vyčíslili, myslím, Reuters, je 460 miliard dolarů toho, co, jaké části obchodu a importu do Ameriky se to týká. Větší část toho jsou díly a odhaduje se, že zhruba 60% vlastně auta vyrobeného v Americe v průměru je ze zahraničních dílů. Samozřejmě velká část je Kanada, Mexiko, ale prostě z dovážených dílů, což znamená, i na tyto dopadá. To znamená, pro americká auta se odhaduje někde mezi 4 a 12 tisíci dolary průměrné navýšení ceny auta, ty, které jsou tady dovážené, ale zřejmě v nějaké trochu menší míře i na ta domácí. Jednak protože mají ten zahraniční jako obsah v sobě a jednak protože prostě domácí výrobci budou mít spoustu jiných omezení, komplikací a využijou toho, že ta hladina poroste. Ta situace je ohromně komplexní. Myslím si, že se to segment od segmentu bude lišit. Pro některé Američany ten dopad nemusí být tak velký, zejména pokud si kupují domácí a ojetá třeba auta, i když i tam ta hladina samozřejmě zvednutá nových aut se promítne nakonec, ale nemusí být ten dopad tak velký a ten marketingový efekt nakonec může znamenat v podstatě net pozitiv pro voličskou základnu Trumpa. Myslím si, že pro celou Ameriku jako ekonomiku to hlavně nebude plnit, alespoň ne nijak rychle, ten hlavní přínos, který se komunikuje. To znamená, oživíme průmysl, vybudujeme tady zpátky, nevím, 50. 60. zlatá léta Detroitu a tak dál. To se nemůže stát. Ten svět je naprosto jiný. My dneska jsme ve světě, který už tak je extrémně rozkolísaný tou gigantickou kapacitou Číny, která v oblasti výroby aut se do pár let dostane do momentu, kdy bude mít kapacitu vyrobit všechna auta, která ročně svět potřebuje. Z pohledu počtu.
Je to největší elektromobilový trh světa, je to největší automobilový trh světa, vlastně Spojené státy jsou až druhé po Číně.
Přesně tak. Dneska je americký trh zhruba poloviční než ten čínský z pohledu celkových aut. V elektromobilech ani nemluvím, to je samozřejmě absolutní gigant, ale hlavně tou produkční kapacitou. Je to strašlivý slon v místnosti, jak někdy říkám, který je, bych řekl, jednak trochu vydrezurovaný, jednak se může velmi splašit. A v tomhle prostředí, s touhle ohromnou nadkapacitou, vy nemůžete čekat, že vybudujete další powerhouse, v kterém všechno si budete dělat pro Ameriku. Respektive bude to smutný svět, drahý svět a svět nedostatku spoustu zboží, pokud řeknete, Amerika si vystačí s tím, co vyrábí, tak to si kupuje. A v podstatě se bude snažit omezit cokoliv dováženého. To je představa světa, která je podle mě 150-200 let za námi z ekonomických teorií.
Pojďme udržet tu debatu ještě u té Evropy. Trump říká, že to jsou reciproční cla. Tak mi vysvětlete nejdřív, prosím, jednak. Jsou to teda 25% cla na dovoz aut a autodílu plus ta 20% plošná cla, to znamená dohromady 45%. A nebo se to bude dělit?
Já teda pevně doufám, a teď jste mě trošku zaskočil, jestli tam není někde nějakým malým písmem oznámeno dodatečné clo. Já jsem bral, že 2,5%, která byla doteď,
ano,
byla na dovážená auta z Evropy do Ameriky osobní, a k tomu 25. Takže já beru, že 27,5 bude nová sazba na auta a díly, které se týkají osobních aut. Situace třeba mimochodem byla jiná u pick-upů. Jenom abychom si ujasnili to, z jaké základny jsme se dostali k současným clům, tak tam měla, myslím, 20 nebo 25% měla Amerika na dovážené vozy v té kategorii, která je zajímá nejvíc, to znamená velký pick-up, Ford 150 a tak dál. Takže to, co se teď komunikuje, se říká historicky, několik dekád jsme na auta dovážená z Evropy, která nás využívala, uplatňovali clo pouze 2,5. Ti oškliví Evropani chtěli 10% na auta, která dováží z Ameriky.
Ano.
Proto extrémně nevyrovnané, čtyřnásobné a tak dál. Jak říkám, platilo to pro osobní auta? Bylo to nějaké rozhodnutí primárně americké vlády historicky, která řekla, podpoříme poválečnou Evropu a v některých jako položkách jí ulevíme a necháme tuhle disproporci. Amerika s tím kdykoliv mohla cokoliv dělat. A jak říkám, neplatilo to na všechny typy vozů, které tam jsou, proto třeba velká auta, pick-upy a tak dál se z Evropy tam vozily dramaticky méně. Takže narovnání ano, v jedné konkrétní položce ano, ale ne narovnání, výrazné přestřelení 25 versus dneska 10.
Tak co to bude znamenat pro evropský automobilový průmysl v tuto chvíli?
Ohlášená 25% cla na dovoz aut do Spojených států vyvolala propad akcií největších automobilek v Německu.
Volkswagen ist besonders betroffen.
Protože třeba server Deutsche Welle německý psal už před oznámením těch cel, že je to šok, že to způsobí jako šok pro celý evropský automobilový průmysl.
This kind of tariffs leads only to a spiral of protectionism.
Takzvaná reciproční cla mohou přinést největší otřesy v globálním obchodu za desítky let.
Znamená to, že teďka evropské automobilky musí urychleně stěhovat svou výrobu do Spojených států, kde v tuhle chvíli figuruje BMW, Volkswagen a možná další jedna, dvě automobilky, ale není jich tam spousta.
No, ten šok je asi, bych řekl, trošku silný slovo. Podle mě jsme věděli, a to avízo bylo z prvního Trumpova období, že s tímhle chce něco dělat. A dlouhodobě prostě ta nevyváženost byla zřejmá. Možná trochu šokem mohla být ta výše. To znamená nikoli, že jdeme na vyrovnání na 10% nebo trošku výš, ale jdeme prostě na 2,5násobek, než jsou ta evropská cla. Je to bohužel kapka v nějakým poměrně slušným liáku, který se dneska snáší na evropský automotiv, což je několik vlivů. Jednak ta Čína, o který jsem malinko mluvil, jednak to, jaké je prostředí pro výrobu v Evropě, to znamená vysoké ceny energií, nepružný trh práce a stárnoucí a hůř technicky vybavená pracovní síla, regulace, které tu máme, extrémně přísné. Všechno tohle vytváří jako hodně špatnou kombinaci pro evropské automobilky. Navíc jim padá jejich pozice v Číně, všichni tam ztrácejí, někteří dvouciferně procentně z roku na rok, to znamená ohromný kus jejich obchodu a jejich zisků se vytrácí. Hmm. Pro některé automobilky padlo celé Rusko, to znamená, je tu jakoby velká kombinace faktorů.
Ano, do toho očekávání nových emisních norem, vlastně ano. Chystání nových modelů na trh, což se v minulém roce pozdrželo, aby k tomu došlo letos a teďka přichází tato rána.
Přesně tak. A to celé odvětví se ještě navíc mění dramaticky do aut, která jsou nejenom elektromobilní, ale definovaná softwarem. V tom všem tradiční automobilky mají poměrně co dohánět. To znamená, do tohohle ještě vám přijde ohrožení trhu amerického a to, co to vyvolá. Vyvolá to rozhodně krátkodobě pokles poptávky v Americe, byť řekněme, že drobná výhoda je, že toho, co se vozí z Evropy, jsou trošku méně cenově citlivé segmenty s trochu vyššími maržemi, než je, řekněme, masový segment. Přece jenom převažuje to, co tam jsou prémiové značky, které se tam vozí, Německo, Maďarsko, Slovensko. Bych řekl, že ty hlavní státy, z kterých jezdí hotová auta do Ameriky. To znamená, tohle je ta trošku jakoby lepší zpráva v tom, co nás čeká. Všechny nové investice, které se nějakým způsobem týkají Ameriky, budou velmi zvažovány v tom smyslu, kde je udělat. Tradičně se to hodně technicky a technologicky připravovalo k výrobě v Evropské unii nebo blízkém okolí. Teď najednou bude velmi vážná úvaha o tom, jestli tam nezainvestovat přímo v Americe do amerických kapacit.
A nebo evropské automobilky, světové automobilky měly své fabriky třeba v Mexiku, že jo, ale teďka se ty tarify budou vztahovat i na Mexiko, takže si tím nepomohou a budou muset stavit nové fabriky ve Spojených státech a to se prodraží.
Extrémně. Tam je vlastně ještě složitější situace mezi Kanadou a Mexikem, do té se asi nechceme pouštět. Zdá se, že tam bude ta situace trochu lepší, pokud prokážete většinu přidané hodnoty, tak se vám bude cla vztahovat jenom na část toho neamerického, neseveroamerického kontentu obsahu. Ale celkově bude to o tom, že víc budete chtít investovat v Americe. Nicméně to, co slyším od lidí z průmyslu, je, že je tam situace s pracovní silou ještě skoro horší než v Evropské unii. Mm-hmm. Jenom v některých státech jako můžete dostat v podstatě technický personál do fabrik. Takže nebude to zdaleka tak jednoduché, nebude to tak rychlé a bude to drahé pro všechny. A hlavně, jenom poslední poznámka, ten šok ještě je velmi nepříjemný a to vidíte i na akciových trzích. Z pohledu té nepředvídatelnosti jsme v odvětví, které je kapitálově náročné, plánuje modely na 3, 5, 7 let dopředu, výrobní kapacity staví na 20 let dopředu. A v tomhle, kde se vám z hodiny na hodinu mění podmínky, vlastně nejde fungovat pořádně.
Vy jste zmiňoval Německo, Maďarsko, Slovensko. Německo bude z těch států nejzranitelnější teď, nebo je vůči těm slům uvaleným na Evropu nejzranitelnější?
Ano, to vypadá, že ano. Ta čísla, nevím, jestli někde bych rychle teď tady nalistoval, ale myslím, že to bylo v desítkách miliard dolarů ten dovoz, který tam jde z celkové EU, něco jako 45 nebo 50 miliard. A řekl bych, že jako Německo v tom tvoří tu největší část, protože většina toho vývozu jde z německých továren těch prémiových značek, Porsche, Audi, BMW a Mercedes, bych řekl, že jsou jednoznačně dominující značky.
A když se teda bavíme o Německu, dotkne se to tím pádem i právě Slovenska, kde má Volkswagen fabriku velkou, nebo i České republiky, Škodovka jako stále ještě domácí výrobce automobilů, tak tam prostě ta návaznost být musí.
Dotkne se to samozřejmě výrobců dílů, kteří jsou exponováni jak těm německým fabrikám, z kterých tam ta auta jdou, částečně slovenským a maďarským. V Maďarsku je silný Mercedes, Audi i BMW, takže tam odsud ta auta putovat do Ameriky mohou. Takže dodavatelé jsou ti, kteří v Česku jsou zasaženi, budou zasaženi tímhletím krokem a je to ta většina vlastně zaměstnanosti. Musíme si uvědomit, že finalisté tvoří tu menší část těch zhruba 180 tisíc lidí, které zaměstnává v Česku automobilový průmysl.
A jakých konkrétních autodílů se to může dotknout, jakých konkrétních výrobců?
Tak my v Česku máme specifickou situaci, že opravdu tady máme neuvěřitelně širokou paletu stovek výrobců, kteří pokrývají, řekl bych, to auto úplně celé, když se díváte. To znamená, ať už jsou to příkladově prostě součásti dohnacího ústrojí, nebo jsou to plastové díly, nebo jsou to sedačky. V podstatě všechno najdete a spíš je asi důležité při tom posouzení dopadu se podívat, jestli ten konkrétní dodavatel a jeho český závod je vlastně exponován projektům, které jsou zadávány těmi zasaženými značkami a modely, které z velké části putují pak do Ameriky z těch továren. To znamená, to je první charakteristika. A druhá bych řekl, velikost toho dodavatele. protože je zřejmé, že Magna, Faurecia, Boschové, ti velcí se s tím budou vypořádávat jednodušeji, mají globální rozvrstvení výrobních kapacit, ale ti, kteří jsou třeba jenom v Evropě a jsou menší, kapitálově méně silní, ti si myslím, že budou mít jako největší problém. A zejména třetí bod, pokud jsou exponováni do automotiv a nemají tu diverzifikaci do jiných oborů.
Zpomalí kvůli těm clům výkon české ekonomiky, protože třeba na Slovensku ty obavy jsou. Premiér Robert Fico už avizoval, že bude žádat Brusel o pomoc.
Ano, já myslím, to Slovensko jako opravdu ten dopad může mít. Čekal bych, že Jaguar Land Rover, Nitře, bratislavský závod a vlastně nově i Volvo dostavované v Košicích, ti všichni jako nějaký odbyt do Ameriky plánovali, anebo ho tam mají. A ten dopad na české HDP jsem viděl někde vyčíslovaný někde kolem 0,3 až 0,5% bodu.
V jakém jako horizontu?
To nevím, jestli tam bylo z toho zřejmé, jak rychle to naběhne, ale řekl bych, že to je prostě ten krátkodobý dopad v těch prvních, řekněme, jednom až třech letech, bych očekával. A to rozhodně není málo a jsou na to navázaná pracovní místa. V tuhle chvíli my jedině můžeme doufat, v této konkrétní oblasti a sektoru, že možná část výrob se bude přesouvat z té západní Evropy směrem sem, zejména z Německa. A ukázalo se už v posledním roce, roce a půl, že i Němci už dokážou sáhnout na svá pracovní místa a posílat je dál na východ z pohledu nákladových pružností pracovní síly a tak dál. Bohužel zatím je tím hlavním výhercem, bych řekl, spíš Polsko a z části Maďarsko než Česká republika. Nicméně malinko by to mohlo ten dopad tlumit toho, co ztratíme tady.
Reakce Evropy je nutná, na čem se
We are prepared to respond.
Jak má Evropa odpovědět? Protože Evropa chystá plán, má už nějaký plán.
And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses.
Teď v pondělí se budou scházet ministři odpovědní za obchod v Bruselu a budou řešit, jak odpoví.
Ta citlivá odvětví máme vydefinovány.
Europe has everything it needs to make it through the storm.
Třeba v oblasti například určitých digitálních technologií nebo v oblasti služeb.
Nedoporučujeme tuto chvíli odvetná opatření a kloníme se k názoru Velké Británie, to znamená jednat s rozvahou, věcně.
Jak by ta reakce měla podle vás vypadat?
Tohle je samozřejmě extrémně zajímavá, skoro z teorie her, otázka, jak odpovědět. Určitě odpovědět bychom měli. Někteří říkají, zkusme neodpovídat, to bude překvapivé. Já si myslím, že musíme v téhleté hře a Trump pochopí jedně nějakou odpověď. Ta by měla být cílená, ta by měla být uměřená zároveň, si myslím, chirurgicky přesná, jak se rádo říká ve vojenství a tak dál. A měla by zasahovat Ameriku někde, kde je to pro ní citelné. Protože
třeba
pro nás
služby?
Ta auta jsou strašně citelná, zejména služby v oblasti toho
velké
pokročilého
tech firmy.
A v oblasti finančních služeb. To si myslím, jsou dvě hlavní položky, kde Amerika má vlastně velký přebytek s Evropskou unií, myslím, že 110 miliard něco jako ročního přebytku v oblasti těch služeb, vývozu služeb.
Takže byste sáhnul na služby jako v reakci, kdybyste vy seděl v tom Bruselu v pondělí, tak vy byste byl ten, který zvedne ruku za to, pojďme se taky nějak dotknout Spojených států, ať pocítí, že Evropa není bezbranná?
To určitě.
Není to riskantní?
Teď je otázka, na jaké straně stolu a za jakou zemi bych tam seděl. Jako Němci bych asi se snažil najít odpověď, jako Irové zase bych možná byl trošku na jiné straně. To je ten problém, si myslím, ta akceschopnost Evropy a neprovázanost vnitřního trhu Evropy, to jsou dvě věci, které nás hodně oslabuje, s kterými musíme něco hodně rychle dělat, jinak vlastně nebudeme schopni v tomhle novém světě, kde se prostě obchodně válčí, minimálně obchodně, a skoro je to ta lepší varianta asi toho válčení, které nás čeká, tak abychom dokázali tam hrát tu hru, která se bude hrát nemilosrdně.
A jak radikální ten krok by měl být? Tedy to znamená 10% na služby třeba?
Určitě bych se snažil jako být tam v nějakých podobných úrovních. Jo? Prostě pokud někdo začíná mluvit, minimum je 10 a 20 je pro všechny ostatní věci, než je automotiv pro Evropskou unii, tak asi tam někde by měla být taky ten výstřel.
No a není reálné, že se rozpoutá nějaká celní spirála, že to až do vysokých čísel bude pokračovat, že na tom potom nakonec budou tratit všichni, protože mně přijde, že Donald Trump není úplně člověk, který by ustupoval.
To není, to rozhodně.
Ale zase je nevyzpytatelný a samozřejmě mění ty nápady ze dne na den, takže to neznamená, že když odložil třeba Tacla vůči Mexiku a Kanadě, že se to nemůže nakonec stát i třeba za 2-3 týdny, kdy zruší Tacla, která teďka vymyslel.
Ano, on se rozhoduje často velmi intuitivně a jakoby pod nějakým vlivem okolností asi, ale měli bychom vědět, jaký je ten scénář toho pokračování. Měli bychom vědět, že to zdaleka nekončí, že ta hra se rozehrála a několik měsíců teď se bude hrát velmi tvrdě, protože je potřeba udělat ta nepříjemná drsná opatření na začátku toho volebního období, než budou midterms v Americe a tak dále. Takže myslím si, že teď je prostě ten nejbrutálnější půl, tři čtvrtě rok toho, kdy opravdu bude to velmi skřípat. Jestli tohle ustojíme, pak by snad ty tlaky se mohly začít trošku racionalizovat, bych doufal.
Dobrá. Tak takový je váš výhled. Moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Knapem, expertem společnosti EY pro automobilový sektor. Bavili jsme se o významné zprávě tohoto týdne. Trumpově oznámení výrazných cel na dovoz do USA. Zaměřili jsme se na auta, která jsou motorem řady evropských ekonomik, včetně Česka. Od nás ale do Spojených států směřuje podle Sdružení automobilového průmyslu ani ne procento automobilového exportu. A nejsou to hotová auta. Tohle byl poslední díl týdne. Pokud vám nějaký unikl v minulých dnech, tak ho najdete na podcastových platformách a v archivu Radiožurnálu, Plusu, iRozhlasu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Uslyšíme se u nové epizody zase po víkendu. Do té doby se mějte moc hezky. Naslyšenou v pondělí.